þú náttúrulega geta selt þegar fór að vera meiri byggð hér að þú geta selt hérna til nágranna dálítið
nei, svona. Nei,
var engin
mjólkina
já, og ekki eitthvað já. En annars hafa menn verið að reyna náttúrulega að hafa garðhólu fyrir já, sig, já. Var það ekki?
Jú, jú, en hérna en svo byrjuðum við erum við félagar, Bleikur og ég og kerran og svo fengum við hund ég man ekki hvernig stóði fengum hundin
við erum alltaf hundi, ég kynntum
já, það var rétt
við fengum hér alveg yfir lætinu
við keiptum hvort
alltaf við landið okkar
já. Keiptum hvort og ég eða rétt að sagt við bæði vorum mjög góðið en sérstaklega hafði ég lag á að láta hann gera ýmsar kundir, kenda hann ýmsar hundakunstir eins og sagt er ég annað dagar og það að maður að sitja á rassinum og byrja mat og svo þegar ég var að selja þá var ég fluttur á Strengbyrgjuna með mína torgsölu á móti einskipafélagshúsinu og þá vorum við þarna þrír saman hundurinn, ég og Bleikur